14-rasm. O'g'il cho'chqalar orasida. Iso Masih ikki o'g'li bor kishi haqida aytib berdi. Kenja o'g'il otasidan: "Ota, mulkingizdan menga tegishli qismini bering", deb talab qildi. Shunday qilib, ota o'g'illari orasida mulkini bo'lib berdi. Kenja o'g'il o'ziga tegishli qismini olib, uzoq mamlakatga ketdi. Bu yerda u tartibsiz yashab, hamma pulini maqsadsiz sarflab tugatdi. Bu davrda bu mamlakatga buyuk qahatchilik keldi. Yigitning hech narsasi qolmagandi. Uni bir kishi cho'chqa boquvchi xizmatkori qilib oldi. Lekin u juda och edi. Hatto cho'chqalar ovqatiga ham zor edi. Shunda o'zicha o'yladi. Otamning xizmatkorlarining nonini oshib, toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman. Otamning oldiga qaytib boraman-da, ota, sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizni o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Meni xizmatkorlaringiz qatoriga qabul qilsangiz bas, deb aytaman.